Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 23 сентябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогору? Бул тууралуу жогорку сот эл аралык уюмдар менен бирге жүргүзгөн сурамжылоосуна таянып жарыялады. Бирок коомчулукта калктын калың катмары сотко ишенбейт.
Любой сураса деле ишенбейм деп айтат. Менимче ал 70% менимче ал деген менин оюмча алардын методологиясы туура эмес болуп атат.
Казакстанда тамеки талаасында тоодо мал багып 23 жылдан бери иштеп келеаткан 51 жаштагы кыргызстандык Зуура Болтоева мекенине кайтып келди.
Кызымдан абысым менен анан ким кайнагымды тартып алып сен бага албайсың, сол тартып алсак солор багып өскүрдү.
АКШ мамлекеттик департаменти глобалдык терроризм боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Орусиядагы Петербургдун балдары деген уюм мигранттардын балдарына тил үйрөтүп, коомго аралаштыруу аракетин көрүп келатат. Бул бир сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, сергек жашоо жана чоо жай түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогору? Бул тууралуу жогорку сот эл аралык уюмдар менен бирге жүргүзгөн сурамжылоосуна таянып жарыялады. 5 сотто үлгү долбоордун негизинде жүргүзүлгөн сурамжылоо жыйынтыгында 73% соттун катышуучулары Фемиданын калыстыгына канааттанарын айтышкан. Бирок мындай маалыматка ынанбагандар абдан көп. Буга чейин өлкө жетекчилиги баш болуп, коомчулукта калктын калың катмары сотко ишенбестигин айтып келишкен эле. Бакыт Асанов теманы улантат.
Кыргызстандагы соттордун ишине канааттануунча сурамжылоо жыйынтыгын жогорку сот жарыялады. Буга байланышкан иш чара жогорку соттун учурдагы төрайымы Айнаш Токбаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында өткөрүлдү. Ошондуктан сурамжылоо жыйынтыгы Токбаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчету катары кабыл алынууда, сурамжылоо жогорку сот жана өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм менен биргелешкен долбоорун алкагында жүргүзүлгөн. Ага жогорку сот баш болгон 5 сот органында иши каралып жаткан 1000ден ашык адам катышып суроолорго жооп беришкен. Жыйынтыкта сурамжылоого катышкандардын 70%дан ашыгы соттордун ишине канааттанарын билдиришкен. Бул тууралуу изилдөөнү жүргүзүүгө катышкан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязитдинова төмөнкүчө айтып берди.
Биз алгач болуп сотторго жалпы ишеним индекси боюнча 2 суроону сурадык. Эгер сурамжылоого катышкан адам сот системасына ишенбесин айтса, биз ал кишиге эмненин негизинде ишенбей турганын, эмнеден улам мындай пикирде деп тактап сурадык. Анын негизинде сурамжылоого катышкандардын 57% сот системасына ишенерин айтышты. Ал эми жалпы ишеним боюнча сурамжылоого катышкандардын 73% сот системасына ишенерин айтышты.
Бирок жогорку сот менен өнөктөштүктө иш алып барган өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун өкүлдөрү соттордун тараткан маалыматына оңдоо киргизип жатат. Аталган эл аралык уюмдун кеңешчиси Дастанбай Айжигитов сурамжылоо аркылуу жарандардын сотко ишеними эмес, судьялардын ишине канааттануу индекси аныкталгандыгын билдирүүдө.
Жок, бул көрсөткүчкө кубана турган эчтекеси деле жок. Бирок бул соттун бүгүнкү күнгө чейин жүрүп аткан реформасынын жыйынтыгы деп ойлойм. Бирок бул окончательный жыйынтык эмес.
Буга карабай жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева сот системасына ишенимдин эл айткандай төмөн болбогондугуна ишенбей келгендигин билдирди.
Эми мен кандай кабыл алмак эле, мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча дагы алсак, мындай жадими 80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп.
Кыргызстанда сот системасына ишеним өтө төмөн экендиги айтылып келет. Буга чейин эки жолку элдик толкундоолордун негизги себептеринин бири болгондугун өлкө жетекчилери бир нече ирет мойнуна алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо ушул апта башында ишкерлер менен жолугушууда жарандардын сотко ишеними төмөн экендигин дагы бир ирет тастыктаган эле. Эми минтип өлкө жетекчилиги мойнуна алып келген маселени жогорку сот сурамжылоого таянып четке кагууга аракет кылууда. Бирок адвокат Нурбек Токтокунов акыркы сурамжылоону элди адаштыруу катары сыпаттады.
Билбейм мен, мисалы мен мен тегерегимде жүргөн кишилерди ким сурасам эч ким ишенбейт сотко мисалы. Ангинада мен муну көчөгө деле чыксам деле хоть мен билем азыр хоть любойду сураса деле ишенбейм дейт. Айтат менимче ал жанан 70% менимче ал деген менин оюмча алар методологиясы туура эмес болуп атат.
Кыргызстанда сот реформасын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада берип келет. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коомунун өкүлдөрү бир нече ирет сынга алышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү чоо жай түрмөгүнө бурабыз. Натыйжасыз башкаруу, шалаакылык жана ашынган коррупция айылдардагы социалдык көйгөйлөрдү көбөйтүп, айыл калкынын жакырланышына өбөлгө түзгөнүн айрым жергиликтүү депутаттар айтып жатышат. Жаңы конуштарда электр жарыгын киргизүүдө, айдоо аянттарын ижарага алууда, бала бакчанын жана жолдун жоктугу сыяктуу социалдык көйгөйлөр көпчүлүк айылдарга мүнөздүү көнүмүш көрүнүшкө айланып калгандай. Кабарчыбыз Кулançбек Жолдошов Бишкектин четиндеги Сокулук районуна караштуу Фрунзе айыл аймагына барып, жергиликтүү жашоочулардын арыз арманын угуп келди.
Бишкек шаарынан болгону 15 чакырым алыстыкта жайгашкан Сокулук районуна караштуу Фрунзе айыл аймагынын жашоочуларынын чакыруусу менен андагы Комсомол жана Озёрное айылдарынын абалы менен тааныштык. Кыргызстандын аба дарбазасы болгон Манас аба майданына бара жаткан жолдогу Комсомол деген айылга барып түшкөндө эле андагы айыл тургундары андагы канализация тутуму жарылып, анын кесепетинен айылдын айрым көчөлөрү заңдын саркынды суусуна толгон көрүнүшкө даттанышты. Мындан бир жылдан мурун жер астындагы эски түтүктөр жарылып, ошондон бери айыл тургундары саркынды сууларды жылына бир нече жолу сордуруп турганга мажбур экен. Айыл тургуну Алмаз Алыбаевдин айтымында айыл аймагынын турак жай коммуналдык кызматы жарылган канализация тутумун оңдоп бермек турсун, саркындуу сууну сордуруп бергенге жарабай жатыптыр.
Могу кадыр барып көрөсүңөр, жолдун үстүнө чыгып атат. Туалеттин суусу бүт центральный канализациянын баары ошо жака барат. Могу этаж үйлөрдүн баардыгы. Ошо жерден барда толуп биз жыл сайын өзүбүз частный этип аэропорттон нанимать этип алардын чоң КАМАЗы бар, эки бочкасы. Ошонун давлениеси менен сордуртуп апарып төктүрүп атканбыз. Бир жылда эки, күзүндө, жазында. Анан эми ага да болбой калды. Көчүп келгендер көп болду, азыр сууну шаркыратып эле агылысып эле толуп уже бери жакта огородко да жылжып калып коебуз. Боксоктун баары. Мына акчаны чогултум. Бизден 5 киши болуп бир машина менен өткөн жумада айыл өкмөтүнө барып келдим. Барсак айтты эже эч жака арызданбай тургула, азыр мен барып анан эми айыл жакка сордуруп туруп ошо эркине кече күнү келмек болчу, кече кечке күттүк, келген жок.
Айылдагы жарылган канализация тутумун оңдоого айылдын караламан калкынын чамасы чак. Жылдан жылга канализациядан жолдун үстүнө сарыгы агып чыккан саркынды суулар айылдын ичин сасытып, эпидемиянын жайылуу коркунучуна алып келген экен. Бирок бул айылга райондун башчылары бармак турсун, айыл аймагынын жетекчилиги бут бастырып келе электигине даттанган тургундар азыр эмне кылар аргасын таппай турат. Былтыр саркынды суулар көчөдөгү жарылган түтүктөрдөн ашып өтүп, жер асты менен үйүн каптаган Дариха Шерматова саркынды суусу агызып келген таштандылар тазаланганы менен учурда казылган чукурлардын кооптуулугуна кабатыр экенин айтты.
Өткөн жылы биз ноябрь айында үйүбүздү канализация каптап, анан айыл өкмөттөн чакырсак келип бул жерди көрө эле бизде кетип калды да. Эч кандай жыйынтык жок. Айыл өкмөткө жаздан бери барабыз, бул жерибизди такыр оңдоп бербей жатышат да. Акчаны чогултук, чакырып атабыз, анан келебиз, мына келебиз, тракторубуз бузулуп калды деп айтышат, бирок келишпейт. Кече күнү келем деген, биз күттүм, соседдерге бардым, келишкен жок бирок. Коркунучтуу, балдарын чакырып сыртка чыгара албайм, кечинде терезем ача албайм. Мисалы жайында биз жата турган комнатабызга жата албай, тиз залда жатабыз да. Терезени ачсаң жыт аябай урат да. Анан балдарым сыртка вообще чыгып ойношо албайт.
Айыл тургундары жер астына жашырылган канализация тутумунун жарылышы саркынды суулар агып келип топтолгон бир эле жеке турак жайга эмес, айылдагы көчөлөр үчүн дагы кооптуу экенин белгилешти. Анткени саркынды суулар топтолуп өйдөгө көтөрүлүп, турак жайлардын жер пайына чейин кирип, жолдун тоомунда аңгектерди пайда кылып, кооптуу жагдай түзүлгөн. Үйдүн кожоюну Шүкүр Шерматов абалды жөнгө салуу боюнча тиешелүү кызматтарга кайрыла берип, эч бир жыйынтык чыкпаганын айтып алакан жайды.
Канализациянын маселеси боюнча биз аябай кыйналдык да. Көчөнүн баары келип топтолуп ушул жерге түшкөндүктөн бийиктикке ушунчалык чыгып аткандан кийин биз чукурлуктагы үйлөргө үйдүн ичи толуп калат экен. Комнатанын ичи ушундай сууга толуп калды. Канализациянын суусуна үйгө кирсең буркурайт, эч кандай невозможно да жашаганга. Анан полду полун ачып чакалап төөп мен бул жакта цементтоп бетондодум. Бетондосом бир аз кичине тоскоол болду. Уже мен кандай айлага таппай калдым. Уже бетондон ашып ар жака уже үйгө дагы нымы уже берип атат. Меники макул, үйүмдү айтпай эле коеюн, а көчөнүн общественный место да бул жол. жолду уже басып, жол уже тешилип баратып мынтип. Моо жол айыл өкмөттүкү да. Өкмөт ушул жолду карап койсо болмок. Канча жолу барды, канча жолу арыз жаздык, бул жерде аялдар канча жолу барды, эч кандай бир жыйынтык болбой калды да. Эми каяка кайрылышыбызды билбей калдык.
Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Үсейинова жергиликтүү бюджетте мына ушундай жагдайларды жөнгө салууга акча карала турганын айтып, бирок эмнегедир каражат авариялык абалды оңдоого жумшалган учурлар аз экенин белгиледи. Нургүл Үсейинова айыл аймагынын жетекчилиги каражатты эмнеге колдонуп келе жатканы коомчулукка түшүнүксүз экенин айтты.
Бюджетте ЖКХ деген отдел бар, муниципалдык орган ошол жакта. Алар айлык алышат, полностью акча төлөгөн налогоплательщиктин акчаларынан алар полностью могу суу боюнча, жол боюнча, могу канализациялар боюнча алардын иши. Булар азыр айыл өкмөтү айтып, элдерден акча чогултуруп, анан ошолорго келип трактор берип, бул вообще мыйзамсыз жол. А булар эмне үчүн анда налог акча төлөп атышат? Эмне үчүн булар элден еще айлык да алып, еще налогоплательщиктердин акчасын да коротуп, еще плюс еще элден дагы акча чогултушат? Эмне үчүн элдерге шарт түзүп беришпейт?
Аргасыз абалга кептелген айыл тургундары бул маселе боюнча дагы бир жолу даттанып, Фрунзе айыл аймагынын башчысына барышты. Айыл аймагынын башчысы Кабылбек Бешимбаев Камсымол айылындагы аталган абалдан кабардар экенин айтып, жакында тиешелүү кызматтарды жөнөтүүнү убада кылуу менен чектелди.
Өткөндө келбедиңиз. Мен көчөгүн ордуна чыгып карап келген. Мен жуманын аягына чыгып.
Канча күн болду га?
5-5 күн болду. 5-5 күн болду өзү прием кылам деген. ЖКХ мен задание берген. Көчөгүн чогуу эшип да көрүп чыккам. ЖКХ биз жазатып атабыз. Жазатып, жанагы эки эме канализациянын эмесине мен 5-5 күн өзүм прием кылам деген. ЖКХ да тапшырма берген. Ушул 5-5 күн. Жок, көргөм мен өзүмчө көргөм. Ушул 5-5 күн чыгат. Өз 5-5 күн прием кылам. Ал эки маселе мен абдан жакшы билем. Кечине.
Фрунзе айыл аймагынын айылдарын кадимки чаңдан мурун саркынды суулардын айынан заң басканы эч нерсе эмес экен. Анткени бул айыл аймагы зээнди кейиткен башка социалдык көйгөйлөргө да бай болуп чыкты. Айыл аймагынын Комсомол жана Студентская айылдарындагы жаңы конуштарга электр чубалгыларын киргизүү маселеси мындан бир нече жыл мурун эле көтөрүлгөн. Буга байланыштуу жашоочулар айыл аймагынын кварталдык комитет башчылары түтүн башынан 5000 сомдон 12000 сомго чейин акча чогултканын айтышты. Ошол эле кезде электр жарыгын киргизүүгө 3 000 000 сом республикалык бюджеттен акча которулганы кийин белгилүү болгон. Айрым айыл тургундары анда чогултулган акча эмне болду деген суроону коюшканда, алар айыл аймагынын кварталдык комитет башчылары тарабынан куугунтукка кабылган учурлар катталган. Айыл тургуну Раманкул Касымбеков бул маселе тууралуу мына буларга токтолду.
Ай, бул чыркаган чындык да, бардыгы эле чогултулган. Бирок азыр ошо жанагы тергөөчүдөн коркуп, өкмөттүн алсыздыгынан коркуп эле, тияка бияка ороорушудан коркуп, ишин таштап баргандан коркуп, биз сал добровольно берген. Анан менин да кызым жашаган участокто менин кызым да берген. Менден 5000 алды, а кызым өзү кошумча канча акча кошуп берди билбейм. Бир 10 000 чогултук дешип аткан да. Мамлекеттен 3 000 000 бөлүнгөнүн мына азыр угуп атабыз. Ага чейин бизге көрсөтпөйт да, айылдын бухгалтериясына биз сурай да албайбыз, пошол деп коет да. Элдин чындыгын талашкан депутаттарды күнүгө звондоп жаңжал кылып, күнүгө сен ондой, мен мындай, анан кийин тиги дагы бир жигитте 5000 алган экен, ал тогуң түзөм, сен жакшылыктын ордуна мага рахмат айтыштын ордуна кайта сен менден акча алды арыздансын деп ал үйүнөн чыгарбай атат азыр.
Анткени менен Фрунзе айыл аймагынын башчысы Кабылбек Бешимбаев бул маселе боюнча айыл тургундарынын арызын тиешелүү укук коргоо органдары териштирип жатканын айтты. Ошол эле кезде ал электр жарыгын киргизүү үчүн кварталдык комитет башчыларына элден акча топтоо туурасында буйрук бербегенин белгиледи.
Мен аны кандай тиешемин? Мен топтогон жокмун да. Ал кварталдын дегенде ал менин кызматкерлерим эмес. Ошентип арыз жазып, мынаки текшерип атышат. Анын үстүнөн арызданганда зампрокурор району текшерди. Зампрокурор район үстүнөн текшергенден кийин ал бир арызданганден кийин область текшерди. Генеральный прокуратура текшерип барат экен. Эми эмне кылыш керек? Ал элден бир тыйын алган эмес. 3 000 000 менен алып келиптир. 10 жылдан бери ушу чечилбей аткан маселе экен. Мага күнүгө мен ушу келгенден бери 20-30 киши келчи, арызданыпчы. Бишкекке 15 км уялбайсыңар, ушу свет жок отурасыз, чакын отурасыз депчи. Мен ошону өкмөткө, республика мисинге чыгып атып 3 000 000 алып келгем. Ушул кат менен кайрылып атыпчы. 2 000 000 мына канализоводко таптырганбыз, 2 новостройкага 1 000 000 болсо комсомолго. Аны мен билбейт экен.
Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Үсейинова айыл аймагынын атайын фондунда турган айдоо жер аянттарын ижарага алуу адатта жергиликтүү бийликтин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын энчисине айланган көрүнүш экенин айтты. Анын айтымында бир нече жылдан бери ондогон гектар жерди ижарага алып иштетип келген бай адамдардын тизмеси канча аукцион өтпөсү жүйөсүн алмашпай турган күңүрт схемалар бар.
Баганын кабинетинде Мусакунов Алмаз деген бар, ФПС 40 гектар, ал только депутаттыкка келет жер үчүн. Абдилдаев Алик деген бар, 120 гектар жери бар. Жараң аффилирован адам туугандарына чыгарып алган. Касымбеков Азат деген бар, тоже ФПС жери бар. Эми бияка Куан Токоев деген бар, төрага. Булар по сговору коррупционный должностьтарын колдонуп, элди депутаттарды чыкырбай могул токтомду кабыл алышкан. Буну прокуратура далилдеп берген. Бирок прокуратура бияк тарапка иш козгобой, зампрокурор, адвокат болуп выступать эткен.
Фрунзе айыл аймагындагы атактуу жер ээлөөчүлөрдүн бири катары сыпатталган мурдагы айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Сыдыков айдыбаянттарын ижарага алууда теңсиздик болгонун жана айрым ижарачылар үчүн аукциондордо жеңилдиктер боло турганы боюнча маалыматтарды четке какты.
Чындыгы 40 гектар жерди аукциондон бир алган. Ошону иштетип атабыз. Суверендага берген жокмун, өзүм иштетип атам. Азыр жүгөрү тик койгон, жүгөрү тигилген. Мен айыл өкмөтү болгон күндө дагы мен алган эмесмин, айыл өкмөт болбой турганда мага аны ким бербек эле? Арзан эмес, аукциондо бүт депутаттар катышкан, жер комиссиясы катышкан. Анан кийин 1 гектар 20800 сом ошол арзанбы? Ошону ким арзан десе, берсин мен акчасын берейин ошол кишиге. Мен 6-7 деген билбейт экен, мен өзүм жөнүндө жооп берейин, меники 20800 деп. Ошол жерде договор бар, договорду алып текшерсеңиздер болот. Мен 6000 берсе анда мен да 100 гектар алат элем, өзүм иштетем.
Анткени менен буга карапайым дыйкандар анчейин ишене беришпейт. Себеби алар фонддун карамагындагы мамлекеттин жер аянттарын ижарага алуу боюнча аукциондорго катардагы жарандар катышып оңой менен утуп чыга алышпайт деген ишенимде. Айыл тургуну Алижан Маметов жер аянттарын ижарага берүүдөгү аукциондорду өткөрүүнүн сырлары менен бөлүштү.
Аукцион болот. Аукциондо баягы эле сүйлөшүш болгон. Булар баардыгы тили бир. Ошол алып аткан адамдар чогулуш болот экен дагы. Эл келгенде 15000 20000 көтөрүп ташташат тиги байлар. Аукционду бузушат дагы. Ошо мурдагы эле 4000 5000 коюшуп туруп.
Андай жазылат.
Болуп келген факты бул. Элди куурет дагы анан өздөрү чогулушуп туруп арендага берет. Суверенда иштетип атпайбы, каристер дүңгандар иштетип атпайбы? Көрөлү турабыз.
Дүңган алдына ыйлап атып кетти. Карыз экен. Ыйлап атып кетти. 1 гектар жерге 40000 сом. Ал эмне? Наглый грабёж.
Мындан сырткары Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Үсейинова Комсомол айылындагы агрардык университеттин илимий изилдөө борборуна өтүп кеткен мурдагы бала бакчаны айыл аймагына өткөзүп алуу боюнча өкмөттүн токтому аткарылбай жатканын айтты. Мында кызыктар тараптар бар экенин айткан жергиликтүү депутат аны келишип алуунун кесепети катары мүнөздөдү.
Бүгүнкү күндө мыйзам чегинде токтом бар. Айыл өкмөтү эми албай жатышат балансы. Мен өзүм бул садикке кичинекей кезимен бала бакчага баргам. Бул канча деген балдар бизде азыркы күндө 400 баладан ашык бар. Дошкольное образование муктаж болуп турат. А мен жаза бердим. Ар жазган сайын кагаздар келе берет. Билинип калды бул садик кандай багытта бул өткөзүлгөн жана илимий изилдөө институтуна. Бунун артында кандай деген гранттар бар? Гранттары 2001 жылы Всемирный банктан 350000 доллар капитальный ремонт зданияга деп алган экен. Мына өзүңөр көрүп тургандай здание постоянно жабык. Мына подтверждённо эчтеке эмне не функция нейроны эски здание ремонт болбогон.
Жергиликтүү калктын кызыкчылыгын коргобой жатат деген кинеэ коюлган Фрунзе айыл аймагынын башчысы Кабылбек Бешимбаев бала бакчаны өткөзүп алуу демилгеси анын өзүнүкү экенин, бирок учурда аны толугу менен өткөзүп алуу иштери кечеңдеп жатканын төмөндөгүдөй себептер менен түшүндүрдү.
Приостановить этип коюп турат. Өкмөттүн Чүй облусу боюнча куратор Азиздер Ишлоп келип каражаганда ошолор күлтүн иштеп атат, келип бир кирген киши жок депчи. Анан өкмөт ошону биз далилдегенден ошол негизинен токтом чыгарып бизге берип атат. Бош турат. Эмнени каражаганда бүгүн карыса жумушка келген кишилер изи көрүнбөйт да, туурабы? Анан кийин кирний институт кирний шаары жазыптыр, ЧСК прокуратура жүрүп, ол прокуратура фонд госимущества представление жазыптыр, а приостановление передачи депчи. Ошону негизи токтоп турат.
Муну ошентип бул көйгөйлөр бир эле айыл аймагындагы бир күн аралыгындагы айыл тургундары даттанган маселелер болду. Айыл турмушунун орчундуу окуялары менен тааныштырууну улантабыз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын түндүк борборунда Петербургдун балдары деген уюм мигранттардын балдарына тил үйрөтүп, коомго аралаштырууну көздөп келет. Жумасына 2-3 жолу Санкт-Петербургдагы китепканаларда акысыз сабактар уюштурулат. Мигранттардын арасында кыргыз балдар да көп. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин глобалдык терроризм боюнча жаңы баяндамасына ылайык, өткөн жылы террордук чабуулдардын саны дүйнөдө 2016 жылга салыштырмалуу 23% азайуусу менен катар мындай мүнөздөгү кол салуулардан өмүрү кыйылгандардын саны дагы 27% кыскарды. Баяндамада белгиленгендей, буга ириде терроризмдин Иракта азайып, бул өлкөдө ислам мамлекеттоонун жеңилиши салым кошту. Майда очоктору согушкерлер али бар экенине карабай, АКШ баштаган коалиция колдогон Ирак өкмөтү ислам мамлекеттоонун жеңгендигин былтыр декабрда расмий жарыялаган. Өзү 2017 жылы дүйнө боюнча террордук чабуулдардын 59% 5 мамлекеттин Ооганстан, Ирак, Пакистан, Индия, Филиппин үлүшүнө туура келген. Ал эми террордук кол салуулардан өмүрү кыйылгандардын үчтөн эки бөлүгү Ооганстан, Ирак, Сирия, Нигерия, Сомалинин жашоочулары. Баяндамада жазылгандай, ислам мамлекеттоорунун мүчөлөрү жакынкы чыгыштан сүрүлгөнү менен дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө, анын ичинде түштүк чыгыш Азияда пайда болууда. Былтыркы жыл ичи ислам мамлекеттоорунун согушкерлери Британия, Испания, Египет, АКШ жана Филиппин аймагында дагы кол салууларды жасаган. Баяндамада ислам мамлекеттоору анын катарына кытайлыктар дагы кошулганына байланыштуу Кытайга жана Кытайдын дүйнөдөгү кызчылыктарына коркунуч туудурары көргөзүлөт. Анда терроризмге каршы күрөшүү боюнча глобалдык кызматташтын деңгээли, анын ичинде террордук каржылоо агымынын изине түшүү жана анын тосмолоо аракеттери жалпысынан жакшырганы дагы айтылат. Бирок Кошмо Штаттар Иранды дүйнөнүн терроризмге демөөрчүлүк кылган башкы мамлекет деп кайра эсептеди. Терроризмдин мамлекеттик демөөрчүсү катары 1984 жылы аныкталган Иран буга байланыштуу ишмердигин, анын ичинде Ливандагы Хезбалланы, Газадагы Палестин террорчулук топторун, Сирия, Ирак жана бүткүл жакынкы чыгыш боюнча түрдүү уюмдарды колдоону 2017 жылдагы уланты деп расталат баяндамада. Расмий Тегеран АКШнын бул билдирүүлөрүн азырынча комментарийлей элек.
We have taken a comprehensive approach to Iran because the scope
Биз Иранга карата комплекстүү мамилени колдонуп жатабыз. Анткени Ирандын зыяндуу ишмердигинин масштабы абдан кеңири. Өзөктүк куралга умтулуудан тартып, терроризмди колдоого чейин. Ал кибер ишмердикке, баллистикалык аракеттерди жайылтууга жана башка иштерге да барат. Иран режими бейстабилдүүлүктүн жана кыянатчылыктардын күчү болуп калды.
For instability and violence.
Деген эле өткөн айда Кошмо Штаттардын Иран боюнча тайын өкүлү Брайан Хук Вашингтондон президент Дональд Трамп дагы быйыл майда өлкөсү Иранды талаштуу өзөктүк программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыккандыгын жарыялаганда, мунун бир жүйөсү катары Иран жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоону улантып жаткандыгын атаган. Мамлекеттик департаменттин глобалдык терроризм боюнча баяндамасынын Кыргызстан бөлүгүндө өлкөнүн контртеррористтик аракеттери мурдагыдай эле экстремисттер деп саналгандардын тамырын кыркууга, экстремизм жайылуусуна каршылык көргөзүүгө багытталганы жазылган. Ага катар кыргыз өкмөтү улуттук коопсуздук маселелери боюнча коомдук маалыматты чектегендиктен анын терроризмге каршы операцияларынын натыйжалуугун жана коркунучтун чыныгы деңгээлин баалоо кыйын экендиги көргөзүлөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекшегиз уктуруубузду улантабыз. Казакстанда тамеки талаасында тоодо мал багып 23 жылдан бери иштеп келаткан 51 жаштагы кыргызстандык Зуура Болтоева мекенине кайтып келди. Ал бир тууганы менен биринчи жолу 19 сентябрда Бишкекте эл аралык Кызыл жарым ай коомунун издөө кызматынын 25 жылдыгына арналган жыйында болду. Коомдун издөө кызматы чейри кылымды 135 үй бүлөнүн жакынын таап берген. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акыл.
23 жылдан бери дайынсыз болуп кеткен эжемди ушул кызыл ай коомуна талап келгенде мен терегибилдигим келет. Азыр өзүмчү толкундан турам, уже эжем менен жолугуштурганым качан жолугат экенмин деп.
23 жылдан бери бири бирин көрүп элек эже сиңдинин жолугушуусун көргөндөрдүн да көзүнө жаш айланбай койгон жок. Эжесинин караанын көрүүгө зар болгон Бурмакан Болтоева эжесин тынбай издеп, аны табуу үмүтү менен жашап келген.
95 жыл кеткен. Биз шаарда болгондугубузга байланыштуу эжемди ошо апамды алдап алып кетишкен. Ошо эжем 23 жылдыгына табылып отурат. Ыраазымын ошо Кызыл ай коомуна.
51 жаштагы Зуура Болтоева Оштун Каракулжа районунун тургуну. Аны бир апта мурун эл аралык Кызыл жарым ай коому Астанадагы кыргыз диаспорасы менен бирге тапкан. Документин жоготкон Болтоева мекенине кайтып келе албай 20 жыл бою тамеки талаасында тоодо мал багып иштеп жанын багып жүргөн.
Тамеки жумуш кылып бияка жүрдүм. Соң күйө турмушка чыгып, күйөө менен 11 жыл өмүр сүрдүм. Күйөөм качып кетти. Кызым, экөөбүз жалгыз калдык. Кызым гана абысым менен анан ким кайнагымды тартып алды, сен багып албайсың. Тоо тартып алды, солор багып өсүрдү.
Кыз калдыбы азыр Казакстанда?
Кайсыл жакта тамекиде иштедиңиз ушул 25 жылдан бери? Жагак
беш. Жок. Жок, көргөнүн колунда жумушка турдум. Бир үч кожоюнга жумуш иштедим. Ана эки кожоюн ооруп сабап жумуш кылатын. Мана аны иш кылды, мына бир жасаган, аны кыз
деп. Туугандарыңыз издеп жатканын билет белеңиз?
Билбедим.
Зура Болтоеваны Кызыл Жарым Ай коому Кыргызстан Астана айып коомдук бирикмеси менен бирге 3 ай издеген. Зура Болтоева табылгандан кийин Бишкекке алып келишип, медициналык текшерүүдөн өткөрүп, ушул тапта документтерин даярдашууда. Эл аралык Кызыл Жарым Ай коомунун издөө кызматынын 25 жылдыгына арналган жыйынга коомдун жардамы менен жакындарын тапкан көптөгөн жарандар келишти. Алардын бири 76 жаштагы Чыңгыз Ибрагимов, коомдун көмөгү менен экинчи дүйнөлүк согушта каза болгон атасынын Орусиянын Москва облусунда көмүлгөн жерин таап, кызматтын жардамы менен күмбөзүн да көрүп келген.
6 айлык апамдын колунда калып, андан кийин 43-жү жылы Кара Кагаз келиптир. Мага бирок ошол Кара Кагаздар эмеде калып кетиптир. Анан атам жөнүндө эч кандай нерсе калган эмес. Кесүү тоогар эмес. Чоңоюп атамды изилдөөгө туура келди. Сажинная деген жерде братский могила коюлду. Анан кийин мен бир жактан барганда эмне кыргызча мен өзүм карсымды кутулдум, бала карсымды. Топурагымды салып, курулуп кайттым.
Кызыл Жарым Ай коомунун издөө кызматы Кыргызстанда иштей баштагандан бери 3000 кайрылуу түшүп 135 үй бүлө жакындарын тапкан. Жоголгондорду издөө көбүнчө КМШ өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Сталиндик репрессия азабын тартып 13 жылдан кийин айылына кайтып келген Шертай Субанов аксакал 102 жашка чыгып каза болгон. Касым Тыныстановдун китебин окуткандыгы үчүн түрмөгө түшүп, нечендеген азап тозокторду башынан кечирген карапайым мугалимдин оор экинчи жагынан кайгылуу баяны китеп болуп чыккан. Шертай атанын камалышы эл душмандарынын санын көбөйтүп, жогору жака пландын аткарылышын билдирүүгө кызыктар тийиштүү кызматтардын катардагы иши болчу. Куугунтук курмандыктары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Шертай Субановду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Шертай ата түптүн Токтоян айылында жарык дүйнөгө келген. Ал киши жашынан арабча каттаануу, эртеле билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен экен. Айылдагы медресе менен мектептен алган билими менен эле токтолуп калбай, алгач айыл чарба техникумунда, кийин 1932 жылы Караколдогу педтехникумду бүтүргөн. Каракол педтехникумунун жетекчиси айтылуу Токчоро Жолдошов илбиринки жигитти алыска атпашынын Ак Жар айылына жибермек болгон. Ден соолугу анан да билимин улантууга кызыктарылган атпашыга бара албасын айтып, шаардагы Кереге гезитинде иштеп калат. Гезитке иштеп калышына анын ошол кездеги ырлары себепкер болгон. Адаятка жакындыгы анан да ал кездеги кыргыз казак акындарынын жазгандарын калтырбай окуунун натыйжасы кийин ага каскак болорун, эл душманы деп айыпталып камалып кетишине мына ушул адаятка деген суйрматы себепкер болору а кезде ойго да келилек. Арадан 5 жыл өтүп өтпөй көркөмсөзгө жакын алгачкы муун кыргыз казак акындарынын чыгармаларын жакшы көргөн мугалим Касым Тыныстановдун Кыргыз тилинин морфологиясы деген китебин окуткандыгы үчүн улутчул Туран партиясынын мүчөсү, эл душманы болуп репрессияга кабылган. Магадан Калымадагы алтын кендеринде өткөн 13 жылы анын өмүрүндөгү эстен кеткис азабы өмүр бою чочулаткан коркунучу катары калган. 1937 жыл сталиндик репрессиянын абдан күчөгөн мезгили. Кыргызстан НКВДсынын башчылыгына Лоцманов келип, Москвадан түшүрүлгөн буйрук кылайык, эл душмандары менен контурларды табуу, совет бийлигине көзү түз эмес жат элементтерди жапырт жок кылуу өнөктүгү кызып, жазалоо механизми токтоосуз жүрүп турган учур. Шертай Субановго улутчул Туран партиясына мүчө болгон деген айып коюлган. Социал Туран дагы бир маалыматта жөн эле Туран партиясынын чен эле болгону, Айрымдар айткандай, анын 17 мүчөсү жүргөнү тактал элек. Атүгүл бул ойдо жок партиянын ошол кездеги коопсуздук кызматы ойлоп таап, эл душмандарын жок кылыш үчүн алардын текшебарын ушул партияга байлап, кандуу кыргынга туранды шылтоо катары пайдаланышканы айтылып келатат. Иши кылып табышмактуу партиядан тышкары эл душмандарына кайсы бир өлкөнүн тыңчысы, пан түркчүл, пан исламчы сындуу толгон айыптар даяр токулуп турган. Ушундай жала менен аныгы менен апыртмасына ырлашып турган партиясынын 17 000 мүчөсү делген сандан алданганча көп кыргыз казактын эчээн мыкты интеллигенция өкүлдөрү жок кылынган. Маселен 1937-жылы Москвадан бир жылдын ичинде Кыргызстандан 4 000 ашуун кишини жазага тартуу тапшырмасы келсе, жергиликтүү коопсуздук кызматынын аракети менен пландагыдан 3 эсе көп адам камалып, алардын кыйласы 3 илдик чечими менен атылган. Касым Тыныстановдун китебин окуткандыгы үчүн делинип, айылдык мугалим Далышол 1937-жылы 13 жылга Магадан Калымага айдалган. Шертай Субанов Токчоро Жолдошов жетектеген окуу жайдан билим алып, кийин кыргыз эл жазуусу Түгөлбай Сыдыкбеков менен ак энелик мамиледе болуп, айылдык мектептеги эмгек жолу алгач жакшы башталган. Төрөкул Айтматов, Осмон Тынаев сындуу жетекчилер менен жолугуп, алардын жыйындарына катышып, Караколдон алган билими менен чектелбей, Ташкентке окууга даярданып жүргөн. Бирок райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы аны окууга жибербей, партиялык кызматка даярдап жатышканын айтып, окууга жөнөтпөй койгон. Ошол учурду жазуучу Абдыманчит Мырзаевга берген маегинде Шертай Субанов минтип эскерет.
Билбейм да, кийин-кийин лоцман дедиби, боцман дейби? Калпы чынбы ушундай? Өзүмдү басып олтургузуп койду да, үйдөгү болгон кагаз китептин баарын капка салды. Үйдө чаар китеп бар эле, жезде молдо болчу, окуп эле атчу. Үйдөгү болгон китептин баарын аңтарып, көргөн кагаздардын баарын салды. Үйдөгүлөрдүн үрөйү учуп эле кым кубут болуп, эмне болду деп жатышты. Эмне болмок эле, эчтеке болгон жок дейм. Анткени эчтеке жасаган жокмун. Акмын да, эч нерсе оюмда жок. Эч күнөө сезген да жокмун. Китеп кагаздарды алды, мени айдап жөнөштү. Алып келип колхоздун кампасына камап салды. Бир топтон кийин атагы чыккан Көк Чолок деген күлүк ат бар болчу. Анын ээсин кулакка тартып, миң коюн жылкысын тартып алышкан. Кийин ээси өлгөндө күлүктү союп жайына беришти. Көк Чолок аксап арыктап калыптыр. Ошого мени мингизип айдап жөнөтүштү. Ал кезде тоют жок, элдин жашоосу начар. Ат арыктагандан аксап араң келатат. 2 милиция ойноктогон аттар менен айдап жөнөштү. Жүрүп олтурдук. Бууган көл деген көл бар. Ошол жерге келгенде ат баспай калды. Санташтын шамалы ызылдай баштады. Мен аттан түшүп алып, чылбырды тартып сүйрөйм. 2 НКВДнын кишиси артынан чапкылап айдайт. Ат баспай жатып алды. Ошол жерден бирөөнү таап, атты табыштап, мени жөө айдап жөнөштү. Бутумда ботинке, кээде бутка чаап коюшат, тез бас деп. Экөөнүн минген аттары ойноп турат, учкаштырып албайт. Экөө атчан, мен жөө. Ичим күйүп турат. Бир топтон кийин гана арабачан орус келатыптыр. Ошого салып алды. Жаным бир аз жай алып калды. Анан мени абакка алып барып камап коюшту. Ал жер караңгы, түнт, нымжыттанып суук экен.
Адам чыдагыс азаптозок абактардан башталган. Катуу сурак Агездеги Фрунзе азыркы Бишкек шаарындагы НКВДнын абагында улантылган. Күнөөсү жоктугун ишенген уландын чыныгы азаптозокко кабылышы ошентип баш калаадан башталган.
Жалгыз жатам. Түнкү саат 12:00 чакырат. Сурак жүргүзөт. Туран партиясын билесиңби? Дешет. Мен билбейм дейм. Туран партиясында канча киши бар? Улутчул болдуң беле? Дешет. Опузалап. Улутчулдугуңду деле Тураныңды деле билбейм дейм. Бир татар котормочу бар. Сурагандардын экөө орус. Бирөө кур тагынган. Ал сурабайт. Ары бери эле басат. Тигиниси сурайт. Айт чыныңды, айтпайсыңбы? Деп мен болсо, эмнени айтам дейм. Эмне болгонун айт. Кол кой дейт. Эмнеге кол коем? Кайсы шартка кол коем? Дейм мен дагы. Ошол мезгилде тартынчу эмесмин. Тигинин чоң экенин билбептирмин. Жаратылышым ошондойго. Коркпой эле тиг айтып ушунтуп туруп алдым. Сурак берип жаткан жерде столдун үстүндө билектей бир нерсе жаткан. Ошо менен бир койду. Тийгенде эле кулап түштүм. Көрсө ал ичине кум толтурулган токмок сыяктуу ура турган нерсе экен. Тийгенде эле жерге куладым. Анан тепкилешти. Эсим ооп калды. Камерага сүйрөп алып барып салышты. 2-3 күн болду жатам. Жаткан жеримде эчтеке жок. Жер цемент, сыз, тапчан да цемент. Кийимчен жатам. Оюма ар нерселер келет, эсим ооп калган экен. Бир күнү буту колумду кыймылдатсам кыймылдабайт, кыйналып жатам. Үчүнчү, төртүнчү күнү түн ичинде дагы сурак калып барды. Күндүзү сурабайт. Мен жаткан жердин биягында да түрмө бар экен. Кез-кезде прощай деген сөздү угуп калам. Бул эмнеси экенин билбейм. Чыгарып атса керек деп коем. Арадан 2 ай өтүп кетти. Сурагандар эле баягы. Канча улутчул бар? Канча турандын мүчөсү бар? Касым Тыныстановту сен кайдан окудуң эле? Бул китепти сен кайдан алып келдиң эле? Дешет. Ой, мен окуп жүргөндө кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси деген китептерди окуганбыз. Биз окуп жүргөндө окуу китептери жок болчу. Биринчи жолу ошол киши чыгарган дейм. Мунун тилинин тантыраганын карачы деп, сен Жусуп Абдрахмановту билесиңби дейт? Билбейм, билем деп мен айта албайм. Гезиттен окуйм, чоң кызматта иштеген кишилер болсо керек деп оюмду айтам. Бирок билерин билчүмүн, Совнаркомдо иштеп жүргөн ал мезгилде. Ошентип түрмөдөмүн, сурак болсо баяк эле калыпта. 1-2 күн өткөндөн кийин дагы сурак калып барды, түн ичинде. Чыныңды айтсаң эми бошотобуз деди. Эмнени айтам? Айта албайм мен, дегенде эле, айта албайсыңбы? Деп тепкилей баштады. Жерге жатып калдым, дагы тепкилешти. Тишимди тээп сындырышты. Андан кийин кабыргам ооруп калганбы, сынганбы, дем алганым начарлап бир жума жаттым.
Түрмөдө Шертай аксакал Жусуп Абдрахмановдун иниси Токо менен жолугуп, анын акылы менен тергөөчүлөр сунган кагаздардын баарына кол коюп, болбогон айыпты моюнга алып, катаал сурактан аман калат. Анан сот ырак чыгышка созулган азаптуу жол башталат.
58-чи статья, 1-чи часть деп 6 жыл, дагы бир статьяны айтып ага 9 жыл деп өкүм чыгарышты. Соттон кийин темир жолго алып барып, вагонго камашты. Жүрүп олтуруп Новосибирск шаарындагы түрмөгө олтургузушту. Ал 1937 жылы болчу. Ал түрмөдөгү көргөн көргүлүктү адам баласына бербесин. Жылангач, тикебизден тик турабыз. Тик турганда да түрс ичен турабыз. Баарыбыз бири-бирибизге кыналып турабыз. Селедка балыгындай болуп, тер чыпылдайт. Вагондун ичи бууланып туман, терезени ачышпайт. Эшик кулпулануу. Терезени Эшикти тепкилеп кыйкырып жатышат. Терезе талкаланды. Эшик жарылып ачылды. Ошондо терезеден эшиктен кирген шамал бур дей түштү. Анан милициялар келип бизди эшикке алып чыгышты. Ошондо бир аз сейилдеп калдык. Бизди андан ары айдады. Жолдо жүрүп олтурдук. Кайрадан вагонго салды. Селедка салгандай вагонго камап койду. Кыйналып, кысталып Владивостокко келдик. Владивостоктон ары Япон деңизинде 30 000 переселенец бар экен. Болгон окуяларды айтып отурса өзүнчө жомок. Ошол Кула деген пароходко 9 000 кишини 3 күн жүктөдү. Ошонтип суу менен сүзүп олтурдук Магаданга. Анан анын Нагай деген портуна жеттик. Андан ары 17 километр жөө басып Магаданга жеткенибизде 1937 жылы 3-4 декабрда 100 кишини жөө айдашты. Бир ай. 1938 жылдын 3-4 январында 600 километр жөө бастык. Жолдо 100 кишиден 75 калды. Калганы үшүгөндөн шишигенден тоңуп буту колу үшүп өлдү.
Калымадагы алтын казуунун азабынан 2000 ашуун абактагылардан 1400 эле калганын Шертай ата кийин өкүнүч менен эскерген. Адам өмүрү түккө арзыбай, өз элине фашисттик тартипти орнотуп койгондордун айынан миллиондор жок кылынып, өлкө кандуу жазалоолордун капшабынан чочулап, бийлик сталиндик системанын айткан дегениндей болуп 70 жыл ашуун өкүм сүрдү. Канча бейкүнөө адамдар абактарда кайнаган шорго малынган азаптуу жайларда, суроктарда желдеттердин огунан, оордан, адамчыдагы шарттардан улам жок болушту. Магадан Калымада көргөн азаптуу турмушту кийинки муун билип калсын деген ниетте Шертай аксакал Буюкка муң деген эскерүү китебин жазган. Ошол китептин корутунду бөлүгүндө ал момундай аз декстерин алдыга жайган экен.
Өмүр бою элдин сөзүнөн көзүнөн качып жүрдүм. КГБнын капканынан сактанып келдим. Ар бир ирет коркуу сезими менен таң атырып, коркуу сезими менен күн батырып жаттым. Ошондой болсо да Кудайга шүгүр кылам. Ата-бабамдын арбагына таазим этем. Ала тоомдун топурагына, ысык көлүмдүн суусуна күнүгө сыйынам. Эми өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Калымада жүргөндө касиеттүү ысык көлгө жетсем экен, ошол жерден көз жумсам экен деп тилейт элем. Кудайдын буйругу менен азыркы турган жерим көлдүн жээги. Көлүм менен күнүгө көрүшүп, күнүгө тобоо кылам. Тилегиме жеттим. Бул жазганымды даттануу иретинде кабыл көрбөңүз. Мен муну жарым кылымдан ашуун мезгил сактап келдим. Башында өзүмдүн керт башымды, ата-энемди, бир туугандарымды ойлосом, кийин бала бакырамды ойлоп, коркуп катып келдим. Азыр эми коркоорумда калган жок. кыргыз элимден мени менен бирге муздак тубалда отургандардын, өлгөндөрдүн алдында тирүүлүктө адамдык парызымды аткардым деп эсептейм. Эмнени көзүм менен көрсөм, ошону жазууга аракет кылдым.
Шерте аксакал 2014 жылы кылым жашаганын белгилеп, өмүрдүн мына ушул эң бийик белинен ашкан. Жакындарын ал киши Калыманын азап тозогун көрбөгөндө бүгүнкү 100 жаш курагымда мындан да тың болмокмун. Албетте тагдырдан качып кутула албайсың деген миңе кетсе бири кайткан азаптан аман калганына шүгүрчүлүк кылып жашоосуна ыраазы болгон окшойт. 1930-жылдарды маданий экономикалык жаңылануу шарына кошулуп, алдына бийик максат коюп, элиме кызмат кылайын деген ак дил жигитти ошентип кырчын кезинде сындырышып, жок жерден жалаа жап, Магада менен Калымага айдап ийишкен. Бирок да ичер суусу түгөнө элек экен, тирүүлөй тозоктон аман келгени кантсе да бийик олжо болгон. Теби тууралуу 300 нуска менен лептеп чыгаргам. Өз акчама элге жагып калса кыргызын дагы бир кыйыны чыгарып жиберей деген үмүттөмүн деген экен кайран киши. Азырынча андай кыйын чыга элек, чыгып калар деп үмүт кылып туралы. Шерттай Субанов тууралуу баянды даярдоодо жазуучу Абдымажит Мырзаевдин Жаңалато журналында жарыяланган маегинен үзүндүлөр пайдаланылды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Шерттай Субанов тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак диагнозу коюлат. Аялдар арасында эң кеңири жайылган эмчек жана жатын моюнчасынын залалдуу шишиги дарттар эм. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ооруга чалдыккан аялдардын баяндарын Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүнөн жатын моюнчасынын жана эмчектин рагына чалдыккан аялдардын жашоосун чалдырган баяндарды сунуштоону улантабыз. Максатыбыз угармандарды оорунун алдын алуу, эрте диагноздогу үндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Биринчи каарманыбыз 28 жаштагы бир кыздын энеси Алина Алмаз кызы тууралуу баянды уккандан кийин бир топ кыз келиндер өз окуясын айтып берүүнү сунуштап, телефон чалышты, пикирлерин жазышты. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул ирет Орусияда иштеп жүрүп, жатындын эрозиясы менен гана оорусу башталып, акыры күчөп, азыр өлүм алдындагы жардамды алып жаткан 40 жаштагы келиндин окуясын сунуштайбыз. Атын жашырган келин Чуёбусун Беловодск айылынын тургуну. Анын бир уулу бар. Жалгыз бойлуктун айынан ал тиричилигин жүргүзүш үчүн Орусияга кеткен. Аты жаман ооруга чалдыкканын алыста жүргөндө да билген эмес.
Кырка чыктым, жакын июнда чыктым кыркка. Анан бул оорун деле билбейт элем. Ошо Россияда иштеп жүрдүм да, иштеп муздак жерде иштеп калдым да, цехтерде жана салатын цехтерге ушундай суук өтүптүр да. 2 жылдан бери келген эмесмин. 2 жыл жүрдүм да, көрүнбөйчү. Өзү 6 айда бир көрүнүш керек экен да, женскийгечи. Анан аякта 2 жыл иштеп вообще көрүнгөн эмесмин. Келсем анан келгенден анан билинип атпайм, мен ооруп калдым да келгендечи. Ичим өтүп өтүп анан климат деп го, климат алмаштың деп ушунуп кичкенде көрсө климат алмашпай эле эме бар экен, шишик бар экен. Анда билбейм, оору эч жерим оорубайт эле да. Анан кийин бир күнү болсо кусуп эле башым ооруп, башым анан бутумдан башталды да. Бутумдагы эметип какшып ооруп эле ушунуп калды. Ысыкта жайында эле көрсөт, суук ысыкка келгенде эметет турбай элип, ошондо деле эч жерим оорубайт эле, башым эле эмеде. Анан кийин канча 1-2 айдан кийин эле эме болду, выделение катып келе баштады да, ап апак болуп кетти да. Анан кой деп УЗИге барып направление беришти. Белоцкийде турам да өзүмчү. Анан УЗИге барып текшерсе эрозия дейби, ошондой чыкты да, ал суук тийгенден дейт, бир чара болот дейт. Дарыланып эмне жанагы прижигание кылыш керек деди да, Бир жылга эмне кылдырган жокмун. Мындай эме лечение алдым. Антибиотик жана витамин, алоэ, дарыч укол ушуларды эметти да. Анан жакшы болдум деп бир жылга эмне барган эмесмин.
Аялдар арасында кеңири жайылган жатын моюнчасынын эрозиясы дартын антибиотиктерден тышкары күчтүү дарылар менен күйгүзүш керек. Катуу суук тийгенде же аял сасык тумоо сыяктуу жөнөкөй эле жугуш доору менен ооруп айыкса да, жатын моюнчасындагы ткандар өзгөрүп, жаралар пайда болот. Жетөрөттөн кийинки травмаларда мындай жаранын өрчүшүнө алып барат. Каарманыбыз антибиотик дарылануусун алганы менен жараны толук күйгүзүүдөн коркуп, качып жүргөн.
Анан бир күн болсо тиги подмогаться десем да, мындай эме чыкты да, кан чыкты. Кичине мындай кара уюктар түшө баштады да. Мен аны деле шекшиген жокмун. Эми жана климакс дейт, ошондой болуп калдым го деп эми аялдарга айтсам, ушунтайт да, сен климакс болуп калдың. Анда күйөң жок, жана эрте климакс болуп калат, этек кирим токтоп калат, ушун бирде аябай келет депчи. Ошону жүрө бердим. Ал болсо бир ай келет. Аны нарушение болуп атат го деп ушинтип. Нарушение болуп климакстен ушундай болуп туруп, анан биротолу токтойт го деп самовнушение кылып койдум да. Эч кимге айтпайм, жууп тазалап кайра өзүм бат баттан подмогаться дете берип, ошондо 2 литр кан кетип калыптыр. Сразу элечи. Анан кийин гемоглобин эме болчу, 110 болчу да. 40 түшүп кетиптир. Давлением болсо эме 90 болчу да, 100-90 болчу. Давлением болсо тоже 60 түшүп кетиптир. Анан экөө чоң түшкөндө жаман экен да, башым тегеренип айланып 1 метр бассам эле кулап калам, 1 метр бассам эле кулап калам да. Анан кийин бир күн болсо аябай уюктар толтура түштү да, дааган кетиптир. Анан скорый чакыртып анан ушинтип келип калгам, онкологияга жөнөттү. Ошол күнү эле тиги кровотечениеси деп келип жаткызды. Места жок экен, эптеп анан места таап заведующийге айттым, ушундай места таап бир эле коридордо болсо да жатам депчи.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүндө Орусияда иштеп жүрүп, айыкы дартка чалдыгып, азыр улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик бөлүмүндө жаткан 40 жаштагы келиндин окуясын баяндап жатабыз. Ооруканада жатканда да ал бир топ зарыл деген дарылануулардан тигил айтты же бул айтты деген ишенимдерден улам баш тартканын баяндап кейип отурду.
Билбейм да, мен эми башка бир апа айтты да, химия алба, аябай жаман, ал убактылын чыгармайт деп айтты да, анан отказ кылып койгом. Отказ кылып койсом эртеси кайра заведующий келип, эмне сен отказ кыласың, бирөөнүн тилин аласың, химия албасаң өлүп каласың, денеңе таркап кетет деди. Ушундай деди, баягы бес болуп лимфа узлу дейин, ушундай болуп кетет дегенде, анан ошонун сөзүн эметип анан химия алса алып көрөйүнчү деп баягы алдым.
Кандай экен, аябай жаманбысың?
Аябай жаман болдум мен, бирок уколун алгам биринчичи, вроде нормальный көтөрдүм, бирок эметип аттым да, баягы аппетит жок болуп кетет да ортодон, ичим өтүп ушинтип. Андан кийин эме капельницасын алдым, 7,5 000. 3 жолу алдым химияны. Анан төртүнчүсүндө уже эме жазып беришти, таблетка 1 ай ичесин депчи. Ошо жакында эле августта баягы 1 ай ичесин деди, бирок мен 1 айга жетишпей 20 күн ичиптирмин. Бир күндө 4 капсуладан. Ашказаным болбой калды анан.
Кымбатпы?
Ии, кымбат. Аны ичкенден кийин 20 күн болду, чичип баштадым.
Азыр акыбалы абдан оор, дене боюн шишик баскан келин мындан аркы жашоосу тууралуу ойлогонду жактырбайт. Ал эптеп ушул шишиги тараса эле үйгө кайта телемдейт.
Жалгыз эле турам да велосипедечи. Бир эле балам бар. Дүйөм жок.
Канчада балаңыз?
Балам 95.
Чоң кимай
э? Өзүм 17 жашымда төлөгөм, 16 жашымда ала качып кеткен да. Аскергеден алып калгам, аскерге 18 чыккан аскерге чакырды да, альтернатива кылып алып калгам. Баягы жалгыз бала депчи, мен
оокчанмын. Балаңыз үчүн кеткенсиздер
эс? Өзүм ана апамдар жардам берди, эми апамдар өздөрү айылда турат да, алар өздөрүнүн тирикчилиги, анан пенсиясы да аз.
Эгер убакытты кайра мисалы бир 5 жылга артка жылдырса эмне кылат элем деп ойлойсуз?
Биринчи очередь эме ден соолугум болсо ушу балама поддержка болуп келин алып ушундай деп эметкем да Кудайдан тилейм да. Аны ушинтип эле эмет эмесин көрбөй каламбы. Бир эле сиңдим бар да ошо сиңдим жакшы эметет поддержка кылат да Россияда да. А так бир тууган иним деле иштейт, өзүнүн семьясынан артпайт, төрт баласы бар. Кеч үйлөнгөн да өзү майда балдары. А эркек бала аман эле болсун, келинчегим бар эле эметет экен да. Сода.
Эмне менен өзүңүздү алаксыз атасыз азыр мисалы бош мындай жаткандачы? Китеп окуп атасызбы?
Жок, китеп деле окубайм, газета анча-мынча окуйм. Эл менен общаться эткенде көңүлүм ачылат. Анан жалгыз өзүм менен өзү эметерин чүнчү берем да. Аа, катыраак сүйлөп калса нервничтеп кетем ушундай. Ооругандан бери ушундай да, мурунан да эмес элем.
Тилекке каршы дарты күчөгөн келинге азыр дарыгерлер паллиативдик, башкача айтканда оорусун басаңдатуучу эле жардам берип жатышат. Анын акыбалы күндөн күнгө оорлоп баратканын бөлүмдүн дарыгерлери өкүнүү менен белгилешти. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бир нече берүүбүздө ракка чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалисттик баяндарды сунуштап жатабыз. Кийинки чыгарылышта экинчи стадиядагы эмчек рагы менен күрөшкөн 35 жаштагы Керес хандын окуясын угасыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ден соолук темасын улантабыз. Жылына мамлекеттик квота менен кыргызстандык 100 бейтап Түркияга барып акысыз дарыланып кетет. 2014 жылы эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык 50 бейтапты Кыргызстан саламат сактоо министрлиги, калган 50 бейтапты Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги тандап жиберет. Бирок Кыргызстандан Түркияга кохлеардык имплант же кулактын угуусун күчөткөн жабдыкты койдурганы келген бейтаптар операцияга кезек келип жатканын билдиришти. Түрк дарыгерлери кыргыз бейтаптарга бул көйгөйдүн себеби өлкөдөгү доллардын кымбатташы себепкер деп түшүндүрүшкөн. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиеванын репортажы.
Каракулжа районунун тургуну Тентимеш Токторов Анкарадагы Ататүрк мамлекеттик ооруканасына 2.5 жаштагы небересин операцияга алып келген. Мамлекеттик квота менен келген ымыркай бейтаптын кулагына кохлеардык имплант коюлмак.
Келгенибизге мына 21-инде 2 айга толот. Ататүрк больницасындагылар неме деп түшүндүрүүдө бизге. Ошол Америка менен Турциянын алака берекеси бузулуп, ошол жактан келе турган жанагы имплант деген ошол жанагы башка кое турган аппараты келбей, силер задержка болуп атасыңар. Эми больница менен мамлекет түзөт экен. Анан мамлекет дагы бир мамлекет менен түзүп алып келет. Жакын арада болот деп сооротконуна 1 ай болду.
Учурда Тентимеш Токторов небереси жана келини менен Анкара шаарында мекендештердин батирлеринде жашап келишет. Бирок кыргыз бейтаптардын Туркиядагы визасыз мөөнөтү аяктап баратканы аларды өзгөчө түйшүккө салып келет.
Квартирадан квартиралага көчүп атып, азыр тыйын тыпырыбыз дагы калган жок. Азыр 2 ай болду, дагы 1 ай чыдасак, анан 3 айдан кийин эмне болот билбейбиз. Биз виза жөнүндө айтсак, азыр алар иштеге деген жок. Азыр качан чечилери белгисиз деп эле атат.
Айтылып жаткан кохлеардык имплант операция жолу менен туубаса кулагы укпаган жаш балдардын кулагынын ичине протез жана баш сөөгүнө датчик коюлат. Мындай ыкма дүйнө жүзүндө көп колдонулуп, тажрыйбалуу түрк дарыгерлери дагы бул тармакта жүздөгөн операциялар жасашкан. Бирок операцияда кулакка тагылган аппараттар Туркияга Европа жана АКШдан келгендиктен өлкөдөгү доллардын кымбатташы доктурларды түйшүккө салып келет. Кохлеардык импланттарды мамлекеттик ооруканаларга чет өлкөдөн алып келген Медерс фирмасынын өкүлү Илтнур Эртүрк импланттар боюнча кырдаалга токтолду.
Дөбиздин артышы эле фиятлар да артмыш болду.
Албетте, өлкөдө доллардын кымбатташы менен чет өлкөдөн келген аппараттар, дары-дармектер дагы кымбаттады. Кулакка тагылган импланттардын азыр баасын айта албайбыз. Анткени күн сайын доллардын курсу өзгөрүп, баасын бере албай жатабыз. Учурда бир дагы мамлекеттик ооруканага имплант ала албай жатабыз.
Мамлекеттик квота менен Стамбул шаарына 4 жаштагы баласын алып келген кыргызстандык Тамара Цойго дагы түрк доктурлар кулак имплантынын кымбат болуп жатканын, бирок күтүп туруусун өтүнүшкөн. Жаш баласы менен чоң шаарда кезек күтүп жашаш кыйла, кымбат болоорун сезген Тамара Кыргызстанга айткан.
Эти обследования мы отправили в Турцию.
Биз Кыргызстандан баламдын анализдерин алдын ала тапшырып Стамбулдагы ооруканага жөнөткөнбүз. Ошол анализдерге жараша баламдын бир кулагына кохлеардык имплант коюлмак. Бирок биз операцияга келсек, түрк доктурлар кайрадан текшерип көрүп, такыр башка протез коюуларын айтышты. Абдан өкүнүчтүүсү, алар айткан имплант учурда тартыш болуп, бизге кезек жетпей калды. Доктурлар өтө сылык мамиле жасап, күтүп туруумду өтүнүштү. Бирок жаш бала менен материалдык жактан кыйналып каламбы деп Бишкекке келе бердик. Эми октябрь Стамбулдагы ооруканадан кабар күтүп жатабыз,
деди Тамара Цой. 2014 жылы эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык 50 бейтапты Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги, калган 50 бейтапты Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги тандап жиберет. Учурда Туркиянын шаарларында кулак имплантын күтүп жаткандардын кырдаалын Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык байланыш боюнча бөлүм башчысы Османали Мамасалиев менен байланышып сураганыбызда, ал бул кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын билдирди. Ошондой эле Туркиядагы бейтаптардын турак жай жана котормочулук көйгөйлөрүнө Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги дагы көмөктөшүп жатканын кошумчалады. Туркияда акыркы 6 жылдан бери мамлекеттик ооруканаларда 4 жашка чейинки 130 балага кохлеардык имплант тагылган. Түрк жарандарына импланттын төлөмдөрү толугу менен мамлекет каржылайт. Туркиядагы менчик ооруканаларда ушул эле операцияга 8000 доллардан 10000 долларга чейин каражат талап кылынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын түндүк борборунда Петербургдун балдары деген уюм мигранттардын балдарына тил үйрөтүп, коомго аралаштырууну көздөп келет. Жумасына 2-3 жолу Санкт-Петербургдагы китепканаларда акысыз сабактар уюштурулат. Мигранттардын арасында кыргыз балдар да көп. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Булада Шахназарова Санкт-Петербург шаардык илимий иликтөө институтунда биолог болуп эмгектенет. Бош убактысында мигранттардын балдарына орус тилин үйрөтөт.
Это люди.
Я сначала очень-очень боялась.
Мен өзүм тил боюнча адис эмесмин да, андыктан башында корктум. Ошондуктан алгач сабактар кантип өтүлөрүн көрүп, бир нечесине катышып да көрдүм. Мага балдар көзүм мурдун орусча айтканды жана түстөрдү фломастерлер менен үйрөнүп жатышканын айтып беришти.
Цвета по фломастерам. Мальчик, между чем и чем?
Петербургтун балдары деген уюм 2012 жылы негизделген. Жаңы окуу жылынан тарта уюмдун Влада Шахназарова сыяктуу 30 ыктыярчысы мигранттардын балдарына орус тилин үйрөтө башташты. Балдардын жаш курагына карабай, окуганды, жазганды орус тилинде эркин баарлашууну үйрөтүшөт. Бир гана тил эмес, эсеп чыгарганды да окутушат. Мындай сабактар Санкт-Петербург шаарына караштуу 11 райондо жумасына бир нече жолу өтүлөт. Акысыз. Азыр тил үйрөнүп жаткан балдардын саны 90 ашып калды. Арасында кыргызстандык Замирбек Ташановдун дагы эки баласы бар.
В мае мы начали, да. Ну, результат есть.
Май айында баштаганбыз. Жыйынтык жакшы эле. Уул кызым орусча сүйлөп калышты.
Разговаривали по-русски.
На следующей неделе, со следующей недели в
5. Хорошо.
Какая может быть здесь?
Бул жерде эми кандай максат болушу мүмкүн? Алар келбейбиз, мунун эмне кереги бар деп айтпагандарына кубанам. Бир эле бала менин сабагымдан баш тартты, бирок ал дагы толук кеткен жок. Жеңилирээк деп биринчи класска көчтү.
Да, не то он ушел с первый класс.
Петростаттын маалыматына ылайык, Санкт-Петербургда КМШ өлкөлөрүнөн барган мыйзамдуу мигранттардын арасынан кыргызстандыктардын саны көп. Статистикага ылайык 4000 тегерегинде. Мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны алдаганча көп, 10000 ашуун деп айтылып келет. Экинчи орунда өзбекстандыктар турат. Алар негизинен курулуштарда, тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.